Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman yang lagi menunggu berbuka puasa. Selamat sore buat teman-teman yang masih di rumah aja. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Untuk podcast peka episode kedua ini, judulnya adalah Berkah Seorang Muazin. Pasti dari teman-teman di sini sudah banyak yang tahu apa sih itu muazin. Buat yang belum tahu, muazin itu adalah seseorang yang ditugaskan buat mengumandangkan azan ketika kita akan melaksanakan sholat. Dan biasanya muazin ini ada di masjid-masjid atau ada di musola-musola. Untuk podcast peka kedua ini masih ada kaitannya dengan podcast peka episode pertama kemarin. Di episode peka 1 kemarin saya sempat menjelaskan bahwa alhamdulillah saya selama kuliah di UNED 4 tahun saya tinggal di asrama dan saya tidak mengeluarkan biaya sepeser pun untuk tinggal di asrama tersebut. Dan di saat-saat tertentu saya justru mendapatkan dana dari kegiatan di asrama tersebut. Oke, terus mungkin teman-teman bertanya, apa kaitannya saya kuliah tinggal di asrama gratis dengan berkah seorang muazin? Oke, ceritanya itu berawal dari sini. Alhamdulillah, saya itu memiliki seorang ayah atau bapak itu yang bertugas mengumandangkan azan di salah satu masjid di dekat rumah, daerah rumah saya. Jadi bapak saya itu seorang muazin yang setiap 5 waktu itu mengumandangkan azan di masjid tersebut. Nah, kaitannya dengan saya tinggal di asrama gratis adalah pada saat itu ketika saya keterima SBMPTN, posisi saya itu sama seperti teman-teman waktu keterima kuliah di PTN atau PTS. Yang ada dalam pikiran kita ketika keterima di perguruan tinggi itu salah satunya adalah kita akan tinggal di mana? Apakah kita berangkat dari rumah, PP, atau kita di kos-kosan, atau di pondokan, atau bisa juga di asrama. Nah, pada saat itu salah satu hal yang saya pikirkan. Pada saat itu, saya kan masih belum menerima beasiswa, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Ketika saya keterima itu, saya sebagai mahasiswa reguler. Tentu saya ketika memilih tempat tinggal, ketika kuliah, itu dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah biaya bulanan, atau kalau kontrak itu biaya tahunan yang saya keluarkan buat tinggal di tempat tersebut. Pada saat itu, saya memutuskan buat berdiskusi dengan orang tua saya. Karena saya mahasiswa reguler, tentunya orang tua saya mengeluarkan biaya buat saya di kampus. Jadi pada saat itu saya berdiskusi dengan orang tua saya, dan orang tua saya memberikan saya 2 opsi. Pada saat itu opsi yang pertama adalah saya berangkat kuliah dari rumah, yang jarak rumah saya ke kampus itu sekitar, kalau naik motor saya biasanya antara 1,5 jam sampai 2 jam. Itu opsi yang pertama. Dan opsi yang kedua, saya diharuskan mencari kos-kosan di daerah kampus dengan catatan kos-kosannya itu nggak boleh kos-kosan yang bebas. Karena dalam pemikiran orang tua saya tersebut pada saat itu, kos-kosan itu memiliki kesan yang anak-anak yang tinggal di sana itu kayak nggak ada yang ngingetin gitu, terus kadang gampang dipengaruhi temennya. Ya kebanyakan kan pemikiran dari orang-orang tua kita waktu kita mau merantau dan tinggal di kos-kosan kan kebanyakan seperti itu. Hingga akhirnya ketika saya diberi dua opsi tersebut, saya berpikir keras. Kalau saya memilih opsi yang pertama, saya harus berangkat 1,5 jam atau 2 jam paling tidak sebelum perkuliahan dimulai kalau dari rumah. Dan keuntungannya, saya tidak usah mengeluarkan biaya bulanan atau biaya makan juga. Saya hanya mengeluarkan ongkos bensin saja. Sedangkan opsi kedua, ketika saya memilih tinggal di kos-kosan, kekurangannya adalah saya harus mengeluarkan biaya bulanan. Dan itu masih belum tahu, karena pada saat itu saya masih belum mencari list-list harga kos-kosan yang ada di daerah kampus. Sedangkan hal positifnya adalah bisa cepat kalau ingin berangkat kuliah kayak gitu. Setelah saya berpikir keras, pada akhirnya saat itu saya memutuskan buat memilih yang opsi kedua, di kos-kosan. Ketika itu orang tua saya setuju, dan saya disuruh mencari kos-kosan dengan minimal uang bulanan sekian gitu. Orang tua saya menjelaskan paling enggak kamu harus nyari kos-kosan yang harganya segini. Pada saat itu saya mencari itu. Kan biasanya kalau pas ada mahasiswa baru, banyak info bertebaran mengenai info kos-kosan, info kontrakan, itu di grup-grup kayak grup Facebook atau grup WhatsApp. Saya mencari di grup-grup tersebut dan saya menemukan beberapa kos-kosan yang cocok dengan kriteria yang diharapkan oleh orang tua saya. Kalau nggak salah, pada saat itu saya nemu 3, kalau nggak 4 calon kos-kosan yang saya pilih. Ketika saya hendak menghubungi CP dari kos-kosan tersebut, saya ditelepon oleh orang tua saya. Saya dikabari pada saat itu, dan orang tua saya pada intinya mengatakan bahwa kamu gak usah ngkos gitu. Kamu gak jadi, atau gak usah ngekos aja gitu. Dan saya pada saat itu kan bingung, kenapa yang pada awalnya mereka setuju, tiba-tiba mereka ngabari dan bilang gak setuju kalau saya tinggal di kos-kosan. Dan saya bertanya pada saat itu, kenapa kok ibu sama bapak gak setuju saya tinggal di kos-kosan. Pada saat itu mereka menjelaskan, gak usah tinggal di kos-kosan, karena alhamdulillah bapak kamu atau ayah kamu tadi pada saat di masjid, pada saat azan selesai sholat, itu didatangi oleh salah satu pengurus masjid di situ, dan mereka sempat berbincang-bincang. Mungkin pada saat itu bapak saya atau ayah saya itu menjelaskan atau menceritakan bahwa anaknya lagi mau kuliah di Jember, di UNED, dan lagi mencari kos-kosan gitu. Hingga akhirnya rekan bapak saya atau jamaah masjid di situ memberikan sebuah informasi. Dan yang informasinya itu adalah di Jember itu ada yang namanya masjid, yang di masjid tersebut ada asramanya, di mana ketika tinggal di sana itu tidak usah mengeluarkan uang atau biaya, cukup dengan membantu kegiatan yang ada di masjid tersebut. Ya, kegiatannya seperti azan, bersih-bersih, dan kegiatan kalau misalnya ada acara khitanan, kurbanan, intinya kegiatan yang diadakan oleh masjid tersebut. Hingga akhirnya setelah bapak saya menerima informasi tersebut, akhirnya menginfokan kepada ibu saya. Dan pada saat itu ibu saya menelpon saya dan menjelaskannya kepada saya kalau kondisinya seperti itu. Ketika saya diinformasikan info yang seperti itu, tanpa berpikir panjang, akhirnya saya setuju. Kenapa saya langsung setuju? Dalam pemikiran saya pada saat itu adalah bagaimana saya kuliah tapi tidak begitu merepotkan dari orang tua saya. Karena pada saat itu kan saya masih mahasiswa reguler yang secara otomatis dalam setiap semester tuh harus orang tua saya mengeluarkan biaya buat saya kuliah di UNED kayak gitu. Jadi meskipun saya tidak tahu di asrama nanti itu gambarannya kayak gimana, terus dan saya belum pernah tinggal di asrama sebelumnya, tanpa berpikir panjang saya bilang iya saya setuju kayak gitu. Setelah itu singkat cerita, akhirnya saya sama bapak saya itu datang ke asrama yang jadi satu sama masjid. Akhirnya saya datang ke sana. Di sana saya bertemu dengan salah satu pengurus masjid tersebut, salah satu takmir. Setelah itu saya ditanya tujuannya ditinggal di sini itu apa, terus tugas-tugas ketika saya tinggal di sini itu apa aja kayak gitu. Pada intinya tuh rinci sekali apa yang harus saya lakukan, apa yang saya dapat, apa yang tidak boleh saya lakukan, itu dijelaskan di situ. Akhirnya setelah panjang lebar dan saya juga bapak saya menyetujuinya, akhirnya saya diperkenankan buat melihat-lihat tempat tinggal di asrama tersebut. Ketika saya melihat-lihat, ya asramanya sederhana. Pada saat itu terdapat beberapa kamar dan di kamarnya itu tidak ada kasur kayak di rumah-rumah gitu, cuma pakai alas karpet saja waktu awal-awal. Tapi alhamdulillah ketika bertahap beberapa tahun kemudian ketika tinggal di asrama tersebut, ya ada kemajuan lah. Setelah itu iya, saya sama bapak saya sepakat buat saya tinggal di situ. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih tinggal di sini, di asrama ini, selama 4 tahun tidak mengeluarkan biaya sedikit pun. Dan malah ketika ada kegiatan kayak TPQ, terus kegiatan Ramadan kayak sekarang ini, saya dan teman-teman yang tinggal di sini atau yang istilahnya remaja masjid di sini itu mendapat bingkisan atau mendapat kue dari jamaah atau donatur yang ada di sini, seperti itu. Terus apa sih kaitannya judul ini, judul peka yang kedua ini, berkas seorang muazin dengan saya tinggal gratis di asrama ini? Kaitannya adalah orang tua saya mendapat informasi adanya asrama yang gandeng dengan masjid ini, itu adalah ketika beliau sedang ada di masjid dan selesai mengumandangkan azan. Saya tuh lupa pada saat itu mengumandangkan azan apa. Dan dari situ saya menyimpulkan bahwa berkah seorang muazin itu adalah, kalau di kisah saya, berkah yang didapatkan oleh ayah saya atau bapak saya sebagai muazin itu diberikan salah satunya kepada saya dengan Allah memberikan tempat tinggal gratis buat saya ketika saya kuliah di UNED pada saat itu. Jadi berkah seorang muazin, anaknya bisa tinggal gratis di asrama, dan alhamdulillah di asrama ini saya juga memiliki tugas buat menjadi muazin juga, salah satunya. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya adalah, apa yang teman-teman dapat, keberuntungan yang teman-teman dapat atau kebahagiaan, itu sebenarnya bukan sebuah kebetulan. Bisa jadi kemudahan-kemudahan yang teman-teman dapat sekarang itu adalah salah satu dari kebaikan yang dilakukan oleh orang tua dari teman-teman. Bisa jadi itu doa dari ibu atau ikhtiar dari ayah yang secara tulus pada akhirnya itu Allah melihatnya dan melibatkan teman-teman. Dampaknya itu bisa ke teman-teman, apa yang orang tua, hal baik yang orang tua kita lakukan, dampaknya itu bisa dirasakan oleh teman-teman juga. Oke. Mungkin itu sih. Tadi kata-kata saya terlalu cepat ya. Saya mohon maaf juga karena di sini saya masih belajar buat bicara di podcast, buat menceritakan kisah-kisah yang semoga memberikan manfaat kepada teman-teman yang mendengarkan. Oke, pada intinya kita jangan sering bernegatif thinking kepada orang tua kita, karena seperti apapun mereka, mereka itu pasti berusaha memberikan yang terbaik buat anaknya, buat kita selaku anaknya. Dan kebaikan yang kita, dan kemudahan yang kita rasakan di saat ini, entah kemudahan di kampus, perkuliahan, bisa jadi itu dampak dari ketulusan doa dan ikhtiar dari orang tua teman-teman. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian dulu dari podcast Peka episode 2 ini, berkah seorang muazin. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.